زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəil fərəcəhun. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun Tabriz Radyosundan. Bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə. 1401-ci il Bəhmən ayının 10-cu günü, milad tarixi ilə 2023-cü il Yanvar ayının 30-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb ayının 8-ci günüdür.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz doksan sekiz 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Azizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir radio tamaşasını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Ailə verilişini eşidə bilərsiniz. Növbəti Mişkat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işirib nəhayətdə çırağ verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Ukraynanın İrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Washington İsfahan əməliyyatında rolu olmadığını iddia edir. Xankəndi yolundakı aksiya 50-ci gününə daxil oldu. Ukrayna müharibəsinin 341-ci günündə tərəflərin itkiləri elan olundu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, indi təfərrüatı ilə. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyakın açıqlamaları ilə əlaqədar olaraq bu ölkənin Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb. Bu barədə təsnim xəbər agentliyi məlumat yayır. Qeyd edilir ki, Kiyevin İran Müdafiə Nazirliyinin İsfahandakı obyektinə hücumda iştirakını faktiki olaraq etiraf edən Podolyakın bəyanatına aydınlıq gətirməsi istənilib. Xatırladaq ki, ötən gün Podolyak öz tweetində bir daha İranı Ukraynadakı döyüş bölgələrini fuarlarla təchiz etməkdə günahlandırıb, İrana hücumları nəzərdə tutaraq biz Tehranı xəbərdar etmişdik deyə bildirmişdi. Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagonun sözçüsü bazar günü gecə İsfahana qarşı dron hücumunda heç bir Amerikan hərbi qüvvənin iştirak etmədiyini iddia edib bu vaxt artıq təfərrüat da verməyib. Patrick Ryder'in sözlərinin fonunda qeyd edək ki, Wall Street Journal qəzeti bazar günü yazmışdı ki, ABŞ rəsmiləri bu ölkənin şənbə günü axşam İran Müdafiə Nazirliyinin İsfahandakı emalatxanalarından birinə qarşı uğursuz dron hücumunda müdaxiləsini rədd ediblər. Deyiblər ki, Siyanist rejim sözü gedən əməliyyatda məsuliyyət daşıyır. Amerika rəsmilərini istinad edən qəzet yazır ki, həmin hücumda məqsəd İranın hərbi və nüvə proqramlarını məhdudlaşdırmaq və aradan qaldırmaq olub. Belə bir halda Siyanist rejim indiyə kimi bu barədə fikir bildirməkdən çəkinib. İran Müdafiə Nazirliyi bildiribdir ki, şənbə günü axşam Nazirliyin İsfahandakı emalatxanalar komplekslərinin biri dronların uğursuz hücumuna məruz qaldı. Dronlardan biri kompleksin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin atəşi ilə məhv edilib. Hava hücumundan müdafiə sisteminin tələsinə düşən iki digər dron isə partladılıb. Hələlik bu uğursuz hücum haqda artıq detallar yayılmır. Azərbaycan Respublikası ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında monitoringin kesilməsinə icazə verilməsini tələb edən Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekofaallar tərəfindən Laçın Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində təşkil olunan etiraz aksiyası 50 gündür davam edir. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, hazırda aksiya iştirakçılarının Laçınxan kəndi yolunda fəallığı müşahidə olunur. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması ilə bağlı Azərbaycan və Rus və İngilis dillərində mütəmadi olaraq plakatlar qaldırır, Azərbaycan oyaqdır, sərvətlərə dayaqdır, ekoloji cinayətə son və s. şüarları səsləndirirlər. Bizi Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə ümumi tarix, mənəvi və mədəni yaxınlıq xalqlar arasında möhkəm dostluq telləri bağlayır. Cənubi Qafqazla bilavasitə həmsərhəd olan Rusiya bu regionun sabitliyində və rifahında onun nəqliyyat, logistika, ticarət, investisiya, texnologiya imkanlarından qarşılıqlı faydalı istifadəsində maraqlıdır. Diplomatiyamızın məqsədi də məhz budur. Global Info.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ötən ilin yekunları ilə bağlı Nazir Sergey Lavrovun mətbuat konferansına Kiv tərəfindən göndərilən suallara cavabda bildirilib. Qeyd olunub ki, Rusiya regionda yığılıb qalmış münaqişə potensialının aradan qaldırılması üçün intensiv işləyir. Bu baxımdan prioritet vəzifələrdən biri Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasıdır. Münasibətlərin normallaşdırılmasının əsasını Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar, 26 noyabr 2021-ci il və 30 oktyabr 2022-ci il tarixli bəyanatları təşkil edir. Əmin edirik ki, prosesin uğuru bütünlüklə bu üç tərəfli razılaşmalara ciddi riayət olunmasından asılıdır, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Ukrayna müharibənin 341-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 126.650 hərbçi, 1320 ədəd tank, 6369 ədəd zirehli döyüş maşını, 2196 ədəd artilleriya sistemi, 453 ədəd reaktiv yayılım ateş sistemi, 221 hava hücumundan müdafiə sistemi, 293 ədəd hərbi təyyarə, 284 ədəd helikopter, 5041 ədəd avtomobil texnikası, 1947 ədəd PUA, 796 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 199 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 341-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Onun iddiasına görə müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 381 təyyarəsi, 205 helikopteri, 2982 puası, 402 zenit raket kompleksi, 7679 tank və digər zirehli teknikası, 997 reaktiv yayılım ateş sistemi, 3962 artilleriya və mina atanı, 8226 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. 2022-ci ilin fevral ayından indiyədək Ukrayna ərazisindən Rusiyaya gələn qaçqınların sayı 5 milyon 200 min nəfərdən çox olub. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hüquq mühafizə orqanları məlumat yayıb. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin ardınca bu ölkə xalqından milyonlarla nəfəri müxtəlif ölkələrə sığınmalı olmuşdur. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Həmas hərəkatının rəhbərlərindən olan Rizvan İsmail deyib ki, Kətayibül Qəssamın Siyanist rejim kvadkopterini ələ keçirməsi bu rejimə hərbi və təhlükəsizlik zərbəsi müqavimət üçün yeni nailiyyət sayılır. Şahab News portalına müsahibə verən Rizvan söyləyib ki, kvadkopterin ələ keçirilməsi ondan düşmən qüvvələrinə məxsus mühüm nigaran edici informasiyaların çıxarılması, müqavimətin qabiliyyətinin genişlənməsi və qəsbikar rejimlə elektron təhlükəsizlik döyüşündəki qələbəsindən söz açır. O, əlavə edib, Fələstin müqavimətinin siyanist rejimi endirdiyi ardıcıl zərbələr onun bu rejimin təhlükəsiz sisteminə nüfuzdakı uğuru və yaradıcılığını göstərir. Siyanist rejimin müqavimət və onun yaradıcılığıyla qarşılaşmadakı məğlubiyyətlərinə təkid edən Rizvan İsmail deyibdir ki, siyanist rejim hörümçək torundan da zəifdir. Paris beynəlxalq aləmdə nüfuzunu itirir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron isə dövlət başçısı olmağa layiq deyil. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Macron dürüst deyil, amma biz istəyirik ki, beynəlxalq siyasət səmimiyyət üzərində qurulsun. Səmimiyyət olmayan yerdə inan da olmaz. Təbii ki, dünyada belə liderlər çoxdur. Təəssüf ki, onlar Yunanistanla münasibətlərdə Türkiyəni görməzdən gəlirlər, Ərdoğan bildirib. Pakistanın Peşavar şəhərindəki məscidlərin birində terror aktı törədilib. Bu barədə GeoTV məlumat yayır. Son məlumatlara görə hadisə zamanı 28 nəfər ölüb, 90-dan çox insan da yaralanıb. Terror aktının məsuliyyətini qəbul edən hələ ki, yoxdur. ABŞ-ın sabiq dövlət başçısı Donald Trump prezident seçkiləri kampaniyasına başlayıb. CNN xəbər verir ki, sabiq dövlət başçısı Cənubi Karolina ştatının Kolumbiya şəhərində tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı 2024-cü ildə keçiləcək seçkilərin ölkənin xilası üçün yeganə şans olduğunu, bunu edə biləcək liderə ehtiyac duyulduğunu deyib. 2022-ci ildə keçilən seçkilərdə Birləşmiş Ştatların hazırki prezidenti Joseph Biden'ə məğlub olan Donald Trump bir müddət öncə dövlət başçısı postu uğrunda mübarizəyə başlamaq qərarına gəlib. Bir daha keçmiş Sovet İttifaqı məntəqəsinə dönək. Ermənistan parlamentinin nümayəndə heyəti Moskvaya səfərə yola düşəcək. Burada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin parlamentlərinin xarici əlaqələr müdafiə və təhlükəsizlik komissiyalarının iclasında iştirak edəcək. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamenti məlumat yayıb. Yanvarın 31-dən fevralın 1-nədək parlament sədrinin mavini Akub Arşakyan, müdafiə milli təhlükəsizlik məsələlər üzrə komissiyanın rəhbəri Andranik Köçəryan, Ermənistan parlamentinin deputatı Edvard Ağacanyan və Xarici Əlaqələr Departamentinin baş mütəxəssisi Sufiya Minatsakyan Moskvaya göndəriləcək məlumatda deyilir. Gürcüstandan böyük müxalifət partiyası olan Vahid Milli Hərəkat Partiyasının lideri müəyyənləşib. Gürgö News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüyün mediasında məlumat yayılıb. Məlumata görə partiyaya deputat Levan Xabeşevili rəhbərliyə edəcək. Qeyd edək ki, söz gedən partiyaya rəhbərliyə üçün seçki yanvarın 28-dən 30-una dək keçirilib. İstəkli dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci ilin Bəhmən ayının 11-i, Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb Lümrəcəb ayının 9-u və miladi tarixi ilə də 2023-cü ilin yanvar ayının 31-idir. Həmin tarixdə şəri vaxtla saat 6:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 16:16 dəqiqədə, üzr diləyirəm, saat 12:16 dəqiqədə axşam azanı və günorta azanı və saat 18:13 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Düzəliş verim ki, Bakı vaxtı ilə saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı deyiləcəkdir. Əlbəttə, şəhər vaxtların təkrarını yenə də dinləyəcəksiniz.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, İran təqvimində Bəhmən ayının 6-cı günü İranın səs, musiqi və nəğməsi günü adlanıb. Belə bir gündə böyük musiqiçi Səfiyyəddin Urməvi anılır. Bizdə pəncərə proqramında bu böyük musiqi şünasın həyatı və əsərlərinə nəzər salacaq. Lütfən bizimlə qalın. Şərq dünyasının ən məşhur musiqiçi və musiqi şünaslarından sayılan Səfiyyəddin Əbdülmömin İbni Yusif İbni Faxiri Ürməvi Urmiyə şəhərində 1216-cı ildə anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini öz vətənində almış, musiqi savadının əlifbasını və ud çalmağı da burada öyrənmişdir. Sonradan Ərəb xilafətinin paytaxtına bütün yaxın və orta şərqin elm və mədəniyyət mərkəzi olan əfsanəvi Bağdat şəhərinə gələrək, dövrünün ən yaxşı universitetlərindən sayılan müstənsəriyyədə təhsilini davam etdirmişdir. O, burada fəlsəfənin, məntiqin, tibbin, riyaziyyatın, astronomiyanın və dillərin əsasları ilə tanış olur. Musiqi sənətini öyrənməkdə davam edən Səfiyyəddin xəttatlıqda da böyük uğur qazanır. Təsadüfi deyil ki, əvvəlcə o, musiqi sahəsində deyil, xəttat kimi şöhrət tapır və Abbasilər sülaləsinin son nümayəndəsinin sarayına dəvət olunur. Az vaxtda xəlifənin yaxın əhatəsinə daxil olan sənətkar bir müddətdən sonra saray kitabxanasının rəhbəri və baş xəttatı təyin olunur. Kitabların üzünü köçürmək və kitabxana rəhbərliyi Səfiyyəddinin musiqi təhsilini davam etdirməkdən yayındırmır. Əksinə, zəngin kitab xəzinəsində o, öz biliyini artırır, eləcə də saraydakı qəbullar zamanı ud çalması ilə hamının rəğbətini qazanır.
Səfiyyəddin Urməvi Kitab-əl-Ədvar Risaləsinin əvvəlində yazırdı ki, əməllərinə tabi olduğu və qəlblərinin istəklərinə əməl etməkdə xoş əlamət gördüyü ona tapşırdı ki, nəğamənin tərifi, bud və davərlərin nisbətləri, iqa və onların növləri haqqında qısa məlumat yazsın ki, bu elmə və təcrübəyə bir xeyir versin. Bu tapşırığa itaatkarlıqla əməl edərək, Urməvi hafizəsində olanları yazdı və qeyd etdi ki, bu sənəti diqqətlə öyrənən, əvvəllər bilmədiyi və çoxsunu zamanın məhv etdiyi bir sıra şeylərə vaqif olar. Artıq 7-8 əsrdir ki, Şərqin və Qərbin bir sıra alimləri, böyük musiqişünas Səfiyyəddin Urməvinin Kitab-əl-Ədvar, eləcə də Şərəfiyyə Risaləsində verilən çox qiymətli alimin özünün böyük təvazökarlıqla qeyd etdiyi bir sıra şeylərə vaqif olurlar və Urməvinin ölməz ənənələrini davam etdirirlər. İngiliz alimi George Fermer'in dediyinə görə Səfiyyəddindən sonra gələn bütün ərəb, fars və türk dilli müəlliflərin hamısı onun nəzəriyyəsinin davamçıları olmuşlar. Bu alimlərdən Məhəmməd Cürcanini, Əbdülqadir Məraqini, Qutbiddin Şirazini, Mahmud Amülini, Əbdülrəhman Camini, Zeynül Abidin Hüseynini, Dərviş Əlini, Mirzəbəyi, Mir Möhsün Nəvvabı və 20-ci əsrdə böyük alim və bəstəkar Üzeyr Hacıbəyovi göstərmək olar. Urməvinin risalələri orta əsrin qaranlıqlarını yararaq unikal elmi əsərlər kimi bugün də yaşayır və dünyanın bir sıra şəhərlərinin kitabxanalarında qiymətli əlyazmalar kimi saxlanılır. New Yorkun, Parisin, Berlinin, Viyananın, Qahirənin, İstanbulun, Sankt-Peterburqun, Tehranın, Bakının və s. Böyük İngiliz alimi Charles Parry, Səfiyyəddinin cədvəlini o vaxta qədər yaranmış cədvəllərin ən mükəmməli hesab edirdi. George Fermer isə Səfiyyəddini parlayan ulduzlarla müqayisə edib, onu sistemçilik məktəbinin banisi adlandırmışdır. Səfiyyəddin Urməvinin əsərləri Şərq musiqisi nəzəriyyəsinin elminin inkişafında yeni dövrdür. O, musiqi elminə sistemçilik məktəbinin yaradıcısı kimi daxil olmuşdur. Urməvinin böyük nailiyyəti ümumən Şərqin səs sisteminin qaydaya salınmasından ibarət idi. Urməvi əbcəd notu ilə musiqinin ən qədim melodiyalarını risalələrində yazıb yaşada bilmişdir. Ondan sonra gələn alimlər ta 16-cı əsrə qədər bu not yazısı sistemindən geniş istifadə etmişlər. Urməvi həm də muğni və nüzhə kimi musiqi alətlərinin ixtiraçısı və udun mahir ifaçısı olmuşdur. Onun ecazkar ifası və həmçinin xəttatlıq, nəqqaşlıq, bacarığı və məharəti haqqında Şərqdə müxtəlif rəvayətlər yazırdı. Aziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişində məşhur musiqiçi və musiqişünas Səfiyyəddin Urməvi haqda sizinlə danışırıq. Yeddi əsr sonra, yəni 20-ci əsrin ortalarında Üzeyir Hacıbəyov özünün Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabında yazırdı. Yaxın şərq xalqları musiqisinin nəzəri və əməli inkişafı tarixində başlıca yeri dünyada məşhur olan iki nəfər Azərbaycan alimi nəzəriyyəçi musiqişünas tutur. Səfiyyəddin İbn Yusif Ürməvi və Əbdülqadir Məraqi. Üzeyir Hacıbəyov öz əsəri üzərində işləyərkən böyük miqdarda kitablar arasında məhz Kitab-əl-Ədvarın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini anlayaraq, onun fotosurətini Nur-Usmaniyyə kitabxanasından gətirib bu əsəri araşdırmışdır. Hacıbəyovun yazdığı Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları əsəri onda qaldırılan və həll edilən məsələlərə, həm də quruluşuna, üslubuna görə Kitab-əl-Ədvara çox yaxındır. Ümumiyyətlə, bu elmi əsərləri tədqiq və təhlil etdikcə, onlar arasında oxşarlıqların, ümumiliklərin çox olduğunu görürsən. Deməli, 20-ci əsrdə Azərbaycan Respublikasında Səfiyyəddin Urməvinin ənənələri yaşayırdı və onun bu sahədə xələfi davamçısı Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur. O, əsərinin tarixi məlumat hissəsində yazırdı, yaxın şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti 14-cü əsrə doğru özünün yüksək səviyyəsinə çatmış və 12 sütunlu, 6 burclu bina yaxud dəstqa şəklində iftixarla ucalmış və onun zirvəsində dünyanın bütün dörd tərəfi Əndələsdən Çinə və Orta Afrikadan Qafqaza qədər geniş bir mənzərə görünmüşdür. Musiqi binasının möhkəm təməlini təşkil edən 12 sütun, 12 əsas muğamı və 6 burc isə 6 avazatı təmsil edirdi. Hər iki əsər, yəni Kitab-əl-Ədvar və Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarının birinci fəsili səsə onun əsas xüsusiyyətlərinə həsr edilir. Qeyd edək ki, Urməvinin elə Şərəfiyyə Risaləsinin də ilk fəsili səsə həsr edilmişdir. Alim Kitab-əl-Ədvarda nəğamə terminini səs və ton mənasında işlədərək onun müəyyən vaxt ərzində hansısa zillik və bəmlik səviyyəsində davam edən səs olduğunu və ona təbii meyl duyulduğunu göstərmişdir. Hər tonun zillik və bəmlik cəhətdən öz nəzirəsi vardır. Urməvi göstərirdi ki, nəğaməni yalnız başqası ilə müqayisə etdikdə onun yüksəkliyi və aşağı olması barədə danışmaq olar. Həm də zil və bəm səslərin səbəblərini alim gərilmiş və ya gərilməmiş uzun, yoğun və ya qısa, nazik simlərlə bağlayırdı. Urməvi səsin musiqi və fiziki xüsusiyyətlərini şərh etmiş və bu barədə daha geniş Şərəfiyyə Risaləsində danışmışdır. Urmiya doğumlu böyük musiqiçi və musiqişünas, xəttat ədəbiyyatçı və əruz və şeir ustadı Səfiyyəddin Urməbi 80 il dəyərli yaşayışdan sonra nəhayət Hicri qəməri təqvimi ilə 693-cü ildə İraqın Bağdad şəhərində dünyasını dəyişdi. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti pəncərə verilişində adlı musiqiçi Səfiyyəddin Urməvi haqda sizinlə söhbət etdik. İnşallah ki, bugünkü verilişi də dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, Allah namında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Zaman darısqallığına sarı uçuş. Yazıcı Nərgiz İlahi. Tərcüməçi Cəfər Rizayi. Səs aktyorları ifa tərtibində
Həmid Məcdabadi,
Yunus Kəbir,
Venus Mefsinzadə,
Hamid Mənafi.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor Cəfər Rizay. Asistan
Fatimə Muhammədi.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rəhimi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rizay.
Hiçbir şey değişmeyip denizin dalgaları da hemen həmişəki kararsız dalgalardır. Kararsız hem de yorgun be.
Misafirsen?
Yok. Belki de. Ha? Ve sonda... Ne için ben sizi tanımıyorum?
Bilmiyorum ne için beni tanımırsınız. Ama ben burada misafir olmadığımı hissediyorum.
Biz bu şehirde... Ya daha yaxşı demiş olsam bu kətdə balıqlara yem verən bir kəsimiz yoxdur.
Maraqlıdır.
Deməli sən də görürsən onları. Haralısan sən?
Doğrusu haralı olduğumu demək biraz çətindir. Mən sadəcə getdim, getdim və getdim.
Amma turistsə?
Belki böyle de adlandırma oldu mu? Yok yok. Ben öyle hemen buralıyım.
Hı? Buralı?
Hı? Hiçbir yer zihnimde olan ideal kimi değildi. Hiçbir yer. Ona göre de kayıttım.
Sen kimsin?
Carlos Ronald. Ronald'ın büyük oğlu.
Carlos Ronald. Hı? Oh, aman Allah. Diri olduğuna inanmır ha.
Diri?
Bu uzun müddeti haradaydın?
Pergarın ucunu tutup fırlandı.
Atanan çoktandır ölüpler.
Bilirim. Kendin ölülerini yine de hemen o eski kabristanlıkta defnedirler.
Yine de. Ne için gittin burada?
İnsan büyüdükçe dünya onun için daha da küçülür. Hele ki daha adam özüne de dözebilmez.
Beni hatırlamıyorsan?
Sen Bits ailesinden olmalısın. Öyle değil.
Yavaş yavaş özün olduğuna şüphelenirdim. Düşünürdüm seferlerinde hakiki Carlos ile yüzleşip ve o ise de...
O ise menice... yaşayışının macerasını bana danışıp. 50 yıldan sonra bir daha kayıtmışam ilk noktaya. Doğum yeri adlandırdığımıza öğrendiğimiz hemen yere.
Vətənə hoş gəlmisən, həsiz Carlos. Mən Robertəm. David Bits ailəsinin kiçik oğlu.
Düz zənn etmişdim. Ancaq bəlkə də beynində olan məcrullara cavab tapıb, sakinliyə çatmaq istəyən bolluca iddia və nəzəriyyəliklə şəhəri tərk edən həmən şərr oğlan olduğunu çox adam bilməsin.
Onlar üçün cavab tapmısan heç?
Yox. Yox, yox, yalnız bir cevaba çatmaq ilə başqa böyük bir sual ortaya çıxıb və o böyüdükcə mən kiçilirdim və qabaqcadan daha da yorğunam.
Öncə kimi görmək istəyirsən?
13 yaşımda o meşədə özüm üçün bir koma dikdim. Ora özümü gizlətmək üçün ən ilk yer olmalıydı və...
Olmaya o ağacdan və... Atılmış kömanı deyirsən ki, qalıb o...
Hələ qalır o.
Kimsənin oraya getməyə izni yox idi. Bir təhər mühürlənmiş idi.
Oraya getmək istəyirəm. Heykəllərimdən sabah kimsənin oraya getməyə icazəsi yox idi. Heç kəs. Rojandan başqa.
Rojan?
Oraya getmək istəyirəm.
Mən də gəlib oranı görə bilərəm.
Yəni həqiqətən indiyə qədər oranı görməmiş.
Yox. Mənə icazə verilməz idi. Yəni bilirsiniz, heç kəsə icazə verilməz idi.
Oldu. İndi artıq gələ bilərsiniz.
Sağ ol.
Gələ bilərsiniz.
İnanılmaz. Her bir şey öz yerinde.
Bura toz, torpaq ve örümcek tor ile dolu. Ay bari. Örümcek torları ile toz torpaqdan xilas olmağımız daha yaxşı.
Yox, yox, yox. Heç bir şey el vurma. O evin her bir şeyini özüm düzeltmişim. O yemek masasıyla o stolları. O rəfləriyle bütün o heykelleri. İndi təqribən tam 50 il olar ki ağacdan, taxtadan heykel yoxmamış.
Bura çok soyuqdur. Elə deyil.
Ama benim için bura dünyanın en isti yeridir. Bura hələ də Rojanın iyisini verir.
Rojanın kim olduğunu soruşa bilərəm. Ona görə ki, mən kimsəni bu adilə tanımıram burada.
15-16 yaşlarında bir balıq satan qızıydı. O bir gün müxtəlif sahillərdə balıq seyd eləyən atası ilə gəlib buraya və istədi ki...
Kimdir? Kimdir?
Bayırda hava çok harapdı. Mənle atam gələ bilər içeriye.
Kümanın kapısında yazıldı otel ya mehmanxana?
Yok. Yok. Ancak biz misafirik. Çadırımız dəlinir. Görmürsünüz necə yağış yağır. Mümkünsə icazə verin gələ içəri. Xoş edirəm.
Biraz irəli gəsəniz satarsınız bir kəndə. Birinci küçəsində bir mehmanxana vardır. İstədiyiniz zamana qədər orada qala bilərsiniz.
Atam dedi, ha gəlib sizdən istəməyin. Ama mən ısrar edib dedim, belki bu komada bir adam yaşayır ki, başka bir adamın xüsusilə musafir olduğu bir halda yağışatda qaldığından narahat olur. Ancaq...
Bütün oğrularla yol kəsənlərin məsum sifətləri və təsir edici danışıqları vardır.
Dənə tükənmiş, əlimi kəssin. Gör necə də qan axır. Ah! Bilirsəm, bura mənim evimdir. Buranı tənha qaldığım üçün qayırmışam. Ah! Öz xəlvətimi kimsə ilə bölmək istəmirəm. Yağış hatta islanmış bir musafir ilə belə.
Lənətə gəlmiş. Ürəyim bulandı. Bu su getdi ağzıma. Sırsifatım çirkləndi. Kim gülür orada? Hə? Kim gülür?
Mənəm. Uzaqdan buruq vermək istədim. Ancaq dedim, mənə nə var?
Sən dünən gecə qapıya gələn həmən qız deyilsən?
Ha, özüdür. Əlbəttə, mənim adım Rojandır. Burada dayanmağımın evi yoxdur ki. Olmaya burada evinin siniri divət dayanmaq yasaqdır, hə?
Nə deyim? Sən ki, daha gəlmirsən. Nə üçün bir o qədər uzaqda dayanmırsan hələ?
Çünki hiss edirəm, sən adamlardan qorxusun.
Qorxmuram. Ancaq onlara güvənmirəm.
Aha, Evində nə vardı ki belə? Dəfinəmi var, antikmi bir şeylər var, qızılzat mi var?
Sən necə də yaşından yekə danışırsan qız?
Mən yaşımdan yekə danışmıram. Məncə başqaları yaşlarından daha kiçik başa düşürlər.
Aha, bəlkə də sən deyən kimi olsun.
Demədim hələ, komanda həqiqətən antikzat mı var?
Yox, yox, yoxdur.
Sənin evində yalnız bir 4 nəfərlik masa var, bir neçə dənə yanıq şam ilə və özün yonduğun heykəlləri ilə dolan bir neçə rəf ilə
Sən nə zaman? Nə zaman məndən icazəsiz komaya girmisən, hə? Səninləyəm!
Özünü itirmə, yavaş. Mən yalnız komanda bu kimi şeylərin olduğunu zənn elədim.
Doğru deyirsən. Yağın sözlərində inandığımı gözləyirsən, elədir?
Mən asla sözlərimə inandığını gözləmirəm. Asla. Çünki sən sözlərimə inanmayıb, mənə qarşı duran birinci adam deyirsən. Ancaq bilirsən nə var? Mən bir yerə daxil olmadan oranı öz zehnimdə rəsm edib, onunla xəmir kimi oynayıb, zehnimdə oranın atmosferini yaratmağa öyrənmişəm. Dünən gecə mənlə atamı komana yol vermədiyindən sonra bizi yol vermədiyinə çox düşündüm. Çox düşünüb başımda komanı təsvir etmək üçün çox çalışdım. Və nəhayətində sənə danışdığım şeyləri zəhnimdə görə bildim.
Danışdığın o şeylər, danışdığın o şeyləri sən həqiqətən zəhnində gördün?
Demək mənim sənin çomandan olan rövyam çomanın həqiqi simasıdır, hə?
Yavaş-yavaş səndən qorxurum.
İntiqam almaq üçün sənin əzmə gələn sərgərdan bir ruh olduğundan qorxusam. Dəli.
Atan hardadır? Onu heç görmürəm.
Görünür bu kəndin əhalısı qariblərə güvənməyə öyrənməyiblər. Elədir.
Məqsədin nədir?
Mənim atam səyyahdır. Ancaq müxtəlif sahillərdə seyid eləməyə çox maraqlanır. Çünki onun fikrincə, o bu işi ilə dünyanın müxtəlif sahillərini görə bilir. Amma bu kəndin əhalısı burada seyid eləmək izni vermədi.
Bəli, bilirsən, bizim bu kəndə çoxlu səyyadımız var.
Bəli, ancaq mənim atam həmişəlik olaraq burada qalmaq istəmirdi ki.
Bəs indi nə iş görürsünüz siz?
Heç nə. Sabah qayıdacaq.
Gedəcəksiniz? Haraya?
Bugünəcən dəniz olan şəhərlərə gedirdik. Amma bugündən bəri ürəkləri dəniz kimi böyük cəmaatı olan yerlərə getmək istəyirik.
Komamın içərisini görmək istəyirsən?
İcazə versən niyə olmasın?
Dadan komama qədər neçə addım olar səncə?
Dovşan addımı ilə təqribən 200 addım.
Sayarı?
Sayaq.
1,
2,
3,
4.
Oradan komama gedər. Düz 200 dovşan addım idi. Roja nə cin idi, nə pəri, nə adam, nə də hətta bir yuxu. O artıq bir kölgə idi. Mənim bütün pərişanlıqlarım üçün əmin aman bir kölgə idi. Onun gülmək səsini hələ də burada eşidirəm. Onun qəribə rövyası var idi. Bütün rövyalar kimi köçəri və qəşəng idi.
Gör necə də yağış başladı birdən-birə. Sonrası necə oldu?
Komanı eynən zihnində yarattığı kimi gördükdə gülüb dediyinə düz güman etmişdi. O gün gün batana kadar benim nezdimde kaldı. Ve fevkulade istidada malik olduğuna göre ağacıyla bu pervaneni yoldu. Budur. Buradadır.
Ne güzel. Bu pervaneni o yonubdu.
Ve sonra da mene ithaf etti. Özü demişken tam hürmetle.
Ben düşündüm senden intikam almak için bir daha dönmüşü senin nezdine.
Aa, yok. Asla. Bu bir sehv düşüncedir ki. Ben özümle ona yol vermiştim. Düşünürdüm evezini açmak için. Dönüp durancak onun yüreği çok büyük. Ve onun yüreğinde hiçbir şey ağırlık edebilmez. Hemen günün sabahısı günü ise atasıyla buradan gittiler. Ve ben daha hiç zaman onları görebilmemişim.
Necə yani? Ben başa düşmürəm. Yani hiç zaman görmedin onları.
Hiç zaman.
Hiç zaman?
Yox. Ben ona xatir bu şehirden gittim. Onu tapmaq için gittim. Qayıdıb benimle kalmasını ondan istemeyim için ardınca gittim. Gittim ona diyen ki ona ihtiyacım var... Ama onu tapa bilmedim.
Yani 50 il boyunca onun ardıncaydın.
Denizi olan bütün şehirleri gezdim. O şehirlerde yaşayan bütün seyyatlardan onu sordum. Ama kimse ne onu görüp ne de onu tanıyırdı.
Buna göre de kayıtmak kararına geldin he?
Bir daha buraya çattığımı düşünmürdüm. Yalnız 50 il bundan evvel buradan yola düşüp bütün dünyanı dolanıp ve bugün bir daha buraya çatmışım. Çatmışam ilk nokta.
İnanabilmirim. Yani sen dünyanın her yerini gezdin ki
onun ardınca her yeri gezdim, dolandım ama.
Güman eləyirsən, sen de onun yaddaşında kalmışsan.
Hiç güman eləmirəm. Elbette, belki de kalmış olur. Ancak bu uzun iller ərzində bunu yaxşı başa düşdüm ki, başkalarının üzerinde təsir bırakan adamların zihnində ne zaman təsir bıraktıklarını hatırlamazlar.
Sen, indi bütün hayatını elden getmiş sanırsan, ha?
Hem bəli, hem de hiç.
Zannimcə... Böyük bir həqiqəti başa düşməyinin zamanı gəlib çatıbdır, əziz Carlos Ronaldo.
Sən nə demək istəyirsən ki, cənab Robert?
Sən nə üçün məndən soruşmadın ki, bu kümanı kim möhürləyib və kimsəyə sənin xüsusi hərminə daxil olmağa icazə verməyibdir?
Məqsədin nədir?
Mən Rojanı tanıyıram.
Necə? Sən tanıyırsan onu? Sen ne demek istersen Robert?
Senin Rojan'ın Larovin ailesinden ve hemen bu kendin ahalisindendir.
Ama sen ne demek istersen?
Rojan hakikaten senin aşığın idi ve seni çok sevirdi ama sen onu asla görüp ona dikkat etmirdin. Sen 10 yaşlarındayken yolunu başka insanlardan ayırıp geldin bu çumaya. Ne bir nefer seni görebilir, ne de sen özün kimseni görmek isteyirdin ama. Rojan hemen uşaklık duygularıyla öz halvetini seninle doldurmak isteyirdi. Ancak sen onu...
Sen ne demek istersen? Demek istersen ki bütün o sözler, bütün o işler tamamıyla bir plan imiş.
Yok, asla. Hiçbirisi plan değilmiş. Rojan sen onu görüp ona inandığın için sadece seni öz kalbetinden bayra çekmek istermiş.
Sonunda hemşelik buranı terk ettiğimi bildik de onu tapmak için gittiğimi başa düştük de ne için bir hele geçip hakikati beni danışmadı?
Çünkü sen yine de onu görmemiştin. Sen etrafına dikkat yetinmemeye öğrenmiştin.